Novembrī notikušo Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanu uzvarētājam Joe Bidenam bija nepieciešams saņemt 270 elektoru balsis no kopumā 538. Elektoru balsošanas sanāksmes pirmdien lielākoties notika štatu Kapitolijos. Balsu skaitīšana norisinājās visu dienu un Bidens 270 balsu robežu pārsniedza tad, kad skaitīšana nonāca līdz Kalifornijas štatam.
I will now announce the tally of the vote for the office of President of the United States for Joseph R. Biden of Delaware.
Kalifornijā, kur demokrāti katrās vēlēšanās uzvarējuši jau teju 20 gadus, Baidens saņēma 55 balsis un pārsniedza robežu, iegūstot minimālo nepieciešamo balsu skaitu. 6. Janvārī elektoru kolēģijas balsojumu apstiprinās ASV kongress. 46. Savienoto valstu prezidenta Baidena un viceprezidentes Kamalas Harrisas inaugurācija ir paredzēta 20. Janvārī. Baidenu ar uzvaru vēlēšanās šodien apsveicis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kremļa saimnieks paudis cerību, ka abas valstis spēs nolikt malā savas atšķirības un sadarboties, lai veicinātu globālo drošību. Elektoru kolēģijas lēmumam šogad tika pievērsta īpaša uzmanība, jo prezidents Donalds Trumps joprojām atsakās atzīt savu sakāvi šajās vēlēšanās. Pēc vēlēšanu uzvaras apstiprināšanas Baidens nāca klajā ar līdz šim asāko Trumpam veltīto kritiku. Baidens norādīja, ka atsakoties atzīt vēlēšanu rezultātus, Trumps un viņa sabiedrotie neciena konstitūciju un tautas gribu.
Politicians don't take power. People grant power to them.
Politiķi nevar iegūt varu. To viņiem sniedz tauta. Demokrātijas liesma šajā valstī tika aizdegta pirms laba laika, un mēs zinām, ka nekas, pat ne pandēmija vai varas ļaunprātīga izmantošana, to nevar apslāpēt.
Baidens izteicās par Trumpa atbalstīto republikāņu prasību tiesā, kas tika iesniegta centienos atcelt Baidena uzvaru vairākos izšķirošajos štatos. Augstākā tiesa piekdien šo prasību noraidīja, un pēc Baidena domām tas bija skaidrs signāls Trumpam. Kā telekanālam CNN atzina savots Baltajā namā, pašreizējais prezidents joprojām negrasās publiski atzīt vēlēšanu rezultātus. Savukārt Trumps vakar paziņojis, ka neilgi pirms Ziemassvētkiem no amata atkāpsies ģenerālprokurors Bills Bārs, kurš to darīšot pēc paša vēlēšanās. Avoti vēsta, ka Trumps nesen nopietni apsvēris iespēju atlaist ģenerālprokuroru. Tiesa pēdējo mēnešu laikā prezidenta palīgi centās atturēt Trumpu no ģenerālprokurora atlaišanas. Lai gan abu attiecības nebija ļoti labas, pēc Trumpa palīgu teiktā ģenerālprokurors amatu atstājis pats un netika piespiests rakstīt atlūgumu. Trumps bija neapmierināts ar Bāru, jo ģenerālprokurors neizmantoja tieslietu ministriju, lai palīdzētu Trumpa vēlēšanu kampaņai vai atbalstītu Trumpa apgalvojumus par plašu krāpšanos vēlēšanās. Trumps paziņoja, ka pēc Bāra atkāpšanās par ģenerālprokurora pienākumu izpildītāju kļūs pašreizējais ģenerālprokurora vietnieks Jeffs Rosens. Rihards Plūme, Latvijas radio.